хвилях Радіо Свобода у студії Кастусь Бандарук. Після випуску новинок ви почуєте огляд самих цікавих передач «Ночної свободи». Серед гостей ефіру були чалець Ради, непризнаваного владами Союзу поляків Білорусі Андрій Пачобут, мастак і перформер Олесь Розін, редакторка інтернет-сайту «Церква» Наталя Васильєвич, громадський редактор «Тидня», молодіжний активіст Борис Гарецький і відлічений з факультету журналістики БДУ, старшиня культурницької комісії партії БНФ Франак Вячорка. А так само питання і репортажі на нечакані теми, де огляд новинок відеоринку у кіноогляді Максима Жбанкова. Дайджест «Ночної свободи» одразу після випуску новинок.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. У Мінську 21 година. Випуск новинок із початку події у світі. Косово сьогодні обвістило себе незалежною державою. Прем'єр-міністр Косово Хашим Тачі зачитав у часі спеціального посідження парламенту декларацію, у якій говориться, що нова країна орієнтована на мир і стабільність, Косово обвіщається демократичною, суверенною, шматнаціональною державою. На вулицях Приштини десятки тисяч етнічних альбанців, більшині насильництва провінції, святкують незалежність з фейерверками і музикою. Тим часом сербська меншість Косово молилася і проводила акції протесту супроти декларації незалежності, яку Сербія називає незаконною. Альбанія вітала незалежність Косово. Президент Сербії Борис Тадіч заявив, що Белград ніколи не признає незалежності Косово і буде домагатися відміни цього акту мирними і законними шляхами. У заяві Держдепартаменту США відзначено, що Вашингтон обмірковує ситуацію у Косові з європейськими партнерами. США вітали намір керівництва Косово шанувати права національних меншин і закликали усі боки до стриманості. Тим часом сьогодні у Белграді амбасаду США закидали камінями. МЗС Росії пропонував неодкладно скликати надзвичайне посідження Ради безпеки ООН у сувязі з актом об незалежності Косово від Сербії. Росія закликає анулювати рішення Приштини і ужити супроти Косово шерег санкцій. Напередодні у розв'язку одобрив накерування правоохоче місії у Косово, яка замінить теперішню місію ААН. От початку наступного тижня у провінцію прибудуть 1800 поліціянтів, митників, суддів і прокурорів для допомоги косовським уладам. Вони будуть працювати тягом наступних 4 місяців. Задача місії – створити правоохоронну і юридичну систему Косово, незалежну від політичних впливів. Теперішній лідер Кіпру Тасос Папалоту Пападополос не пройшов у другий тур президентських виборів. Він набрав каля 32% голосів. Перемогли у часі першого туру президентських виборів, які відбувся сьогодні, були міністр заміжних справ Іоаніс Касуділіс і лідер комуністів Деметрис Кристофіас. Вони отримали прикладно по 33% голосів кожен. Другий тур виборів призначений на 24 лютого. Сили безпеки Пакистану знаходяться у стані підвищеної готовності після вибуху на півночі країни у місті Парандшинар, ахвярами якого стали якнайменні 37 чоловік. Вибух учинений у часі передвиборчого мітингу. Більшині ахвяру прихильники опозиційної партії Народного Пакистану. Партія має добрі прогнози на парламентські вибори, призначені на завтра, 18 лютого. Президент США Джордж Буш і президент Танзанії Джакая Кіквете підписали протокол об допомозі цій східноафриканській країні на суму амаль 700 мільйонів доларів тягом 5 років. У іракській провінції Діяла сьогодні у виніку сутикнення з воєвниками загинули двоє військовців США і один поранений. У Багдаді ахвярами вибуху стали 3 чоловіки, 10 поранені. Вибух учинила нападниця самогубця. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у Білорусі, зв'язаних з Білоруссю. Парламентари балтійських і скандинавських країн пропонували білоруським парламентарам і опозиціонерам зустрітися у Вільні. Як заявив відказний за білоруські питання у Раді Північноєвропейських країн Дак Фінгюй Претен, зустріча відбудеться у Вільні у соковіку. Європа не може відчувати ніякої ейфорії у сувязі з останніми визволеннями політв'язнів у Білорусі, сказав Радіо Свобода німецький дипломат Ганс Георг Вік. Активіста кампанії за свободне розвиття предпринимальництва Віктора Криваля викликають у міліцію. Міліціянти принесли позву йому до хату. Йон мусить завтра 9 раніці з'явитися у міліцію для опитання. Ви слухали випуск новинок, наступний у нашій програмі про спогадини. У ефірі дайджест «Ночної свободи». Сьогодні з вами на хвалях Ночної Свободи Тетяна Поклад. Вітаю всіх, хто долучився чи залишається на хвалі Свободи. Я вибрала для вас саме цікаве з гуторок з гостями Ночної Свободи, що гучали на гетим тидні від понеділку до п'ятниці, а так само цікаві репортажі, музику, тидньовий кіноогляд і опитанні на нечакані теми. Починаємо з понеділка, 11 лютого. У гэты день гостем Ночной Свободы был чалец Рады непризнаванного уладами Союзу поляка у Беларуси Андрей Пачубут. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевич.
Вы сам збіраецеся атрымоўваць карту поляка?
Так, збіраюся.
А сярод ваших знаёмых ці шмат людзей збіраюцца таксама атрымаць гэта?
Сярод сяброў Союза поляка шмат людзей збіраецца. Таксама сярод палякаў, якія жывуць, вось, з якімі я сутыкаюся, таксама цікавяцца іх. Цікавіць вось гэта.
А для чаго найперш яна вам будзе патрэбная, гэтая карта?
Перш за ўсё, ну, гэта нейкае там маральнае задавальненне, таму што у той нават кампаніі, якая сёння разгорнута дзяржаўнымі СМІ, Савецкая Беларусь, яна, напрыклад, не кажа пра палякаў, яна кажа пра людзей, якія лічаць сябе палякамі. Нас лічыць палякамі, напрыклад, Польша. Ну і тут Савецкая Беларусь уже, ну, нічога не зможа сказаць. Вельмі важна гэта тое, што не перарвуцца тыя сувязі, якія ёсць паміж палякамі, якія жывуць у Беларусі, і з іх сваякамі, якія жывуць у Польшы, а таксама тыя культурніцкія сувязі, якія ёсць паміж польскімі арганізацыямі, якія дзейнічаюць на Беларусі і Польшчай.
Андрэю, адносна гэтай карты Міністэрства замежных справ Беларусі заявіла, што гэты праект можа, я тут працытую, сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны, выклікаць напружанасць у беларускім грамадстве, канец цытаты. Што вы на такое скажаце?
Падобныя абвінавачванні, яны гучаць ад самага пачатку паўстання на Беларусі польскіх нацыянальных арганізацый. Хто сёння ні ў Польшчы, ні на Беларусі не зацікаўлены ў перасоўванні мяжы, толькі вельмі неадказная асоба, я так, ну, даволі далікатных слоў ўжываю, можа выступаць за нейкія змены дзяржаўных межаў у Европе. Тыя самыя аргументы пра распальванне варожасці гучалі яшчэ за савецкім часам у 90-е гады, калі першы раз польская моладзь з Беларусі атрымала права вучыцца ў польскіх ВНУ. Ёсць пэўная гісторыя адносіна ў польскай нацыянальнай меншасці і дзяржавы. Розныя перыяды былі вось у гэтых адносінах. Ну і цяпер самы дрэнны перыяд вось гэтых адносінаў паміж беларускай дзяржавай і польскай нацыянальнай меншасцю. Гэта абсалютна неяк не перакладваецца на адносіны паміж беларусамі і палякамі. І у палякаў, якія жывуць на Беларусі, і у беларусаў ёсць нейкае разуменне, што ўсё ж такі вось гэтая ўлада, якая сёння, яна не ёсць рэпрэзентант народа беларускага. Ці таму ўладзе, не гледзячы на тое, што вось у 2005 годзе была такая дастаткова брутальная інфармацыйная кампанія супраць Саюза палякаў, супраць Польшчы, тады не ўдалося нешта распаліць ім, і цяпер, я перакананы, не ўдасца. І іншае пытанне, чаму вось улады ўвесь час неяк спрабуюць згуляць нейкую такую распальванне нацыянальнай варожасці. Я лічу, што гэта выклікана тым, што народам, які пасварыны, ну, лягчэй кіраваць. Вось толькі такое тлумачэнне я магу знайсці дзеянням уладаў.
Я нагадаю, з намі на сувязі чалец Рады непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз хвіліну, але яшчэ нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі ўключаны тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце нашых перадачаў.
Беларуская МЗС выразила заклапочанасць аб карце паляка, закон якой прыняты польскім парламентам. Ці адпавядае гэты закон нормам міжнароднага права? Мы думаем, што першым яго прымаць юрысты добра праверылі гэта, і ён усім правілам адпавядае. Ёсць такія карты, як карта грэка, венгра ці украінца, і ніхто не скардзіцца. Можа і кіраўніцтва Беларусі прыняць карту беларуса, за што яму будуць удзячны тысячы беларусаў.
Гэта было меркаванне нашага слухача. Ну, а з намі на сувязі па-ранейшаму актывіст непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Андрэй, пазней у нашай праграме будзе яшчэ пытанне жыхароў Магілёву, якія льготы і заахвочванні магла бы прапанаваць ужо Беларусь для беларусаў-грамадзянаў іншых краінаў. А як бы вы адказалі на такое пытанне?
Ну, я лічу, што перш за ўсё павінна быць бясплатная віза. Для беларусаў Беласточына, я думаю, што это быў бы добры презент от белорусской державы.
А кроме бесплатной визы, на вашу думку, ці могла б белорусская держава еще нечем посприяти этничным белорусам, которые проживают за межами Беларуси?
Перше за все, повинна больше активно подтримливать культурницкую деятельность, повинна подтримливать газету «Нива», якая у Белостоку выдается.
Вы уже казали, что белорусские влады часом спробуют сказать, что Захад спробует створить у Беларуси с поляков пятую колонну. Ці не маюць яны ў нечым рацыі, ці няма ўнутранага канфлікту паміж адданасцю польскай культуры, польскай гісторыі і адчуваннем сябе жыхаром Беларусі, грамадзянінам Беларусі?
Не, няма ніякага канфлікту. Можна быць палякамі, можна заставацца лаяльным грамадзянінам Республікі Беларусь. На жаль, сёння мы маем такую ўладу, якую мы маем, і перш за ўсё, мне падаецца, прычына вось гэтага канфлікта паміж беларускімі ўладамі і польскай нацыянальнай меншасцю. Мне падаецца, віна ўсё ж такі на баку державы знаходится. Я думаю, что это связано с тем, что белорусские влады все проблемы спробуют вырешить миновито про кулак. А проблема национальная, она таким шляхом, сегодня немогчимо вырешить вот такую проблему про кулак, силой, прессией. Я сподеюсь, что все ж таки альбо улада изменится, альбо вот эта улада будет больше мудрой. Самое головное вот в этой всей ситуации, то, что конфликт помеж польской национальной меньшинстью и державной уладой, он не стався конфліктом поляків і білорусів.
Гостем «Ночної свободи» у понеділок 11 лютого був Андрій Пачобут, чалець ради непризнаваного уладами Союзу поляків Білорусі. Наприкінці соковіка польські улади вводять карту поляка. Поводлі її етнічні поляки, не громадяні Польщі, у тим ліку білоруські поляки, змогуть отримлювати безплатні візи, мати у Польщі польовки з праці і в учобі лікуванням. МЗС Беларуси заявила, что введение карты поляка может дестабилизовать межнациональные отношения в белорусском громадстве. Что думают про это жыхары городни? Наш корреспондент Сергей Страуцов погутарыў с прихаджанами одного из костюлов, сярод яких были и поляки, и белорусы. Улучшаю понеделковый запись «Ночной свободы».
Белорусские улады заявляют, что карта поляка может дестабилизовать межнациональные отношения в Беларуси.
Я думаю, что дестабилизации никакой не может быть. А вообще желание получить карту поляка в большей степени, я думаю, вызвано все-таки экономическими причинами. Облегчением переезда через границу, облегчением возможности попасть в Польшу по своим делам. Прежде всего, по делам экономического порядка.
С вводом шенгенских визов стало тяжелее в польское консульство отримать?
Безусловно, стало тяжелее. Вопрос-то, собственно, заключается в другом. Мне лично только на пользу введения карты поляков. Больше работы появилось, архивных исследований. Ведь там довольно сложная система доказательств. Поляк он не поляк, в каком поколении поляк и так далее. Я не думаю, что каким-то образом дестабилизирует положение здесь у нас межнациональное. Оно и так напряженно, дальше уже некуда.
Слышал такое, что будут собираться данные родителей, что они чистокровные поляки. Нужно то же самое нам будет свидетельство, там никак, где мы записаны, что точно поляками. Ну, там, по-моему, дети крещены в костеле, либо сами брали шлюп. Такое я слышал.
Но вы сами вот собираетесь користаться этим?
Я жду только, потому что у меня 27 февраля заканчивается виза, и я, получается, останусь без работы. Граница сейчас свободна. Вот сегодня выезжаю. Ни минуты стоявши не буду там. Ну, а если сделать это все, было бы, считаю, что неплохо.
То есть вам, в принципе, потребно то, что будет легче визу отрывать, потому что стало совершенно с мятежей отрывать.
Да, то, что
может быть, зарабатывать гроши вот таким помежным гандлем.
Ну, а как же? Иначе у нас предприятия ж не работают практически. Я понимаю, границу закрыли и дали работу на предприятиях, то можно было. А если границы закрыты и предприятия стоят, ну куда народу сейчас идти? Тяжелый вопрос просто у нас.
А вы так само будете подавать вот документы, ну, как доказать свое польское похожение, как отрывать можно было карту поляка?
Я думаю, так.
Белорусские улады говорят, что это может выкликать напружение помеж людьми разной национальности в Беларуси, что вот полякам лепш и простей визы отрывать. Что вы думаете?
Такой разговор может быть. И в принципе, я думаю, белорусы останутся недовольны таким решением. Потому что в принципе и мы живем в Беларуси, как католики, вместе с православными. Но мы, конечно, тоже не хотели бы и их обидеть.
Коли будут неровные умовы, допустим, с теми же визами для поляков, для белорусов, для инших, это может выкликать напружение в белорусском громадстве?
Думаю, навряд ли. Если кому-то будет завидно, то завидовать есть повод в белорусском громадстве и без этого. По-моему, это искусственное раздувание какой-то проблемы, политической игры. Вполне нормальная вещь. Хотят поляки ввести карту поляка, пускай вводят. Их право. Я не против, например.
Наш корреспондент Сергей Остравцов пытался у прихаджанов одного из костелов, сярод яких были и поляки, и белорусы, як яны ставяцца да заявы Міністэрства замежных справаў. Я нагадаю, Міністэрства заявіла, што гэты праект можа, я працытую, сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны, выклікаць напружанасць у беларускім грамадстве, парушыць яго стабільнасць і спарадзіць недавер паміж беларускімі грамадзянамі розных нацыянальнасцяў. Канец цытаты. На пытанне, чым выклікана такая занепакоенасць беларускіх уладаў, прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў сказаў нашаму карэспандэнту.
Ну, ведаеце, тое, што мы заявілі на мінулым тыдні, гэта вычарпалі на дадзены момант. Больш нічога я дадаць не магу. Ось гэта афіцыйная пазіцыя беларускага боку, якая была выказана. Яна вычарпальная, яна відавочная для нас.
Андрэй Папоў таксама не стаў адказваць на пытанне, ці магчымы нейкі аналагічны праект з боку беларускай дзяржавы для беларусаў, якія жывуць за мяжой. Старшыня Рады міжнароднага аб'яднання згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская сказала, што яшчэ ў 2002 годзе абмяркоўвалася магчымасць прыняцця закону аб суайчынніках беларусах, якія жывуць па-за межамі Беларусі. Бацькаўшчына накіравала свае прапановы ў беларускі ўрад.
У наших пропановах мы такую терминологию, как картка типа свідчення белоруса, мы вводили. Чи буде это прийнято у тим проєкті закону, який збирається в этом году обмірковувати палата, на сьогоднішній момент сказати дуже тяжко. На сьогоднішній день нема ніякого ґрунту, на який б опиралася праця білоруської держави з білоруською діаспорою і білоруськими національними меншостями. Фактично такої системної праці немає, вона відсутнічає. І перш за все, це відносно і питання візу, питання їх знаходження тут, питання реєстрації, дуже шмат тих питань, з якими в кожному разі стикаються наші білоруси, коли приїжджають у Білорусь. Особливо для тих білорусів, які живуть побач, скажімо, у Польщі, у Литві, це питання приїзду в Білорусь, це кошт візу, це кошт реєстрації, це той час, який губляється на реєстрацію, коли вони наведують своїх свояків, скажімо, і страховка, і страховки на транспортные сродки. Вельми шмат питаний. Тому Польша пошла далее в этом питании, и она дает шерох пропанов и льготов для своей диаспоры, для польского замежа. Белорусы в этом плане, конечно, вельми моцно отстают.
Гаварыла Алена Макоўская, старшыня Рады міжнароднага грамадскага аб'яднання згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Якія льготы і заахвочванні магла б прапанаваць Беларусь для беларусаў, грамадзян іншых краінаў? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Там разрешено двойное гражданство, у нас не разрешено. Почему, я не знаю. Может быть, это связано с какими-то экономическими вопросами.
Как не было, перш за всех, незаминание с отриманием громадянства на ноу. И всем, что связано с этим. Как человеку не треба было долгие годы обновляться в своих правах громадянина.
Есть, например, в Израиле такая практика, что свои громадян, своих соотчинников, и они всеми методами будутся, как только сами решать их не лёс, например. Тому же эти люди, на вас находящиеся в иных краинах, почувают себя оборонеными.
Элементарный визовый режим нужно изменить в нашей стране. У нас немного жесткий. Я думаю, что естественно, у таких людей должно быть право беспрепятственно возвращаться в свою родину. Естественно, льготное получение визы.
Коли белорус без несови за межа захочет инвестовать некие сродки у нашу экономику, у него повинна быть перевага перед иншими замежными инвесторами. Повинны быть льготы у набытии разных объектов на территории историчной родимы.
Гражданство оставить им не более того.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
У эфіры «Начная свабода». Самае цікавае з начных эфіраў мінулага тыдня. З вамі Таццяна Поклад. На чарзе аўторак 12 лютага. У гэты дзень гасцямі «Начной свабоды» былі журналісты недзяржаўных газет з «Маладычнай вялікі» Марына Найдзіч і Алексей Судак. З імі ў студыі «Начной свабоды» гутару вядучы Алексей Знаткевіч.
Марына, вам найперш пытанне, што можа прачытаць чалавек з мясцовай прэсы ў «Маладычні»? Што можна знайсці?
З мясцовай прэсы у нас выдаецца газета «Маладзечынская», так называецца, «Маладзечынская газета», і таксама «Рэгіянальная», ну і мы.
А «Маладзечынская газета», яна дзяржаўная?
Яна дзяржаўная, так, рэгіянальная.
Недержавная.
Недержавная.
Ваше выдание называется «Замолодечно», выдание незарегистрованное, я так разумею, наклад 299 особников. А чем вы отрозниваетесь по темах, например, той же региональной газеты?
Мы пишем именно про те темы, которые цікавят наше осяроддзе. Зараз эта тема вельми такая болючая, это тема детской больницы, которая зачиняется у «Молодечно». И так само пишем про то, что цікавят наших людей, которые нам телефонуют и досылают нам листы, а лишь Мусьте, наши державные газеты, так само региональные, про это не пишут.
Алексей, до вас так само питание. Я разумею, что вы выдаете, ці принамсі удельничаете у выдавании одразу трех выданий. Это скаутская молодевая, фактично школьная газета «Лилея», историко-краязнавчая «Волод» и «Объектив профсоюзное выдание». А у вас какие конкуренты у этих трех выданий есть у «Вялейца» еще?
Ну, мы, напевно, все ж таки не конкуренты, але есть державная газета «Шлях перемоги», и так само распаусюдживается региональная газета, потому что она выходит на регион.
А ці можно супоставить некую читацкую аудиторию таких выданий, как ваши, с державными выданиями? Они выходят, ясно, большими накладами.
Просто наши эти газетки, они скированы на адмысловые группы населенства. Школьная газета «Лилея», она, разумела, на школьников. «Волод», историко-краязнаучий, она на некую частку творчей интеллигенции, краязнауцев, может, больше сведомых вучнев, которые цікавятся историей. А «Объектив», он скированы на рабочих, в первую очередь. Темы часто могут пересекаться, чему, скажем, региональная газета, у них вельми классная сторонка, куферок, там они пишут про некие исторические подеи, мы, махчимо, нават, оттуль можем нечто взять у Волоте, там передруковать, когда там вельми цікавое нечто.
Вот вы сказали про «Лилею», там сами школьники пишут, сами фактично редагуют, сами выдают. Ці няма у них проблем за это?
На угол газета «Лилея» начала выдаваться с 95 года, одразу как настенная у одной со школ города, четвертой, где я тогда и учился в школе и был в скаутской организации. Потом мы стали робить шматтиражный на одну школу, и за весь час это вышли на 5 школ города, где мы распаусюдживаем. А ситуация с вучнями, которые пишут у газету, за этот час изменилась. Когда, скажем, взять номер газеты за 2003 год и навод за 2004 год, 90% корреспондентов, школьников, которые робили дописи в газету, они подписывались своими именами. Я взял в руки специально опошнюю «Лилею», опошний номер. Там, сдается, нема ни одного прозвища вучню, который подписался своим прозвищем. То есть все корреспонденты под псевдонимами. Вот конкретно, как взять некого вучня, на которого был тиск, такого не было. Але агульная ситуация, напевно, с БРСМом, может быть, то, что кажут наставники, может быть, то, что кажут батьки дома с детьми размуляют, напевно, это поуплывало. Ну, вчера, кажучи, были проблемы на углу у газеты со школами. Ранее у гимназии номер один города Вилейки был директор Конторович, его, дякувать Богу, зняли за моральные поводины. Покуль он был директором, его был загад, он казал вучням, коли я убачу кого-нибудь в коридоре школы с «Лилеей», у вас будут проблемы. То есть сам он казал наставникам, тому приходилось, было такое, что мы приносили просто сами, становились у коридоре, раздавали детям и наставникам газету, а он обещал выкликать милицию, но, правда, не выкликал.
Я нагадаю, с нами сегодня у гостях журналисты недержавной газеты «З Маладечной Вялейкі» Марина Найдзіч и Алексей Сюдак. Мы протягнем эту гутарку литерально про хвилину после короткого опытания. Люди на гомельских улицах казали, чего няма у мясцовой прессе, с того, что им хотелось бы доведаться.
У мясцовых газетах не друкуюць матэрыялы па пытаннях экалогіі, па пытаннях навакольнага асяроддзя, па пытаннях, якія тычацца жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Хацелася б пачытаць інфармацыю насчёт інвалідаў, прывесці ў трэцяй групе. Чаму пазабіралі вот эти групы? Это у наш бюджэт храмаэт или как?
Мы местную прэсу не ўпісуем. В Савіцкай Беларусі не чаць чытаць. Вообще не чаць. А месца тем более.
Сейчас очень много проблем. С наркотиками молодёжь много употребляет наркотики. Ну вот хотелось бы это почитать.
Нас интересуют льготы, стипендия интересует. То есть как беспокоится нас государство. Хотелось бы, чтобы это было более правдоподобно.
Мне бы просто хотелось прочитать про наше государство, про
политику, более реальную обстановку в стране, про предприятия, про все эти нововведения насчет ЧУПов и как с этим жить.
Мне хотелось бы про медицину почитать, про нашу реальную медицину.
Мы в основном читаем «Гомельскую правду», что пришли да проверили заводы и химические изделия, как пустят жизнь, дышать нечем.
Небольшая зарплата в Гомеле, вот по заводам даже. Гомедрев, авторемонтный завод даже взять, моноремонтный завод. 300 тысяч рублей белорусских зарплата. Про это никто не пишет.
Люди на гомельских улицах отказывали, чего нема в мясовой прессе, с того, что им хотелось бы доведаться. Ну, а с нами побач тут журналисты из Маладечной и Великой, Марина Найдич и Алексей Сюдак. И с початку до Марины, и это питание. У вашей газете есть то, про что казали эти люди? Есть экология, есть там про инвалидов, про медицину?
Про медицину есть. Про инвалидов так само стараемся. Есть мясовые такие питания, например, фликеры. Ось, это зараз вельми такая актуальная тема. Что не пишут державные газеты, правда не пишут?
Алексей, до вас так само такое же самое питание. У вас три аж новые выдания. Але спочатку хотел бы про Лилею, как раз это скаутское школьное выдание. Там сказали на конт наркотиков. Ось такая тема, как наркотики, может з'явиться в школьной газете? На
не, не з'являлись, по крайней мере, ранее. И довольно такие острые темы там про секс, наркотики. Доследования робили мы. Ну, это давно было, правда, году 5 назад.
Так, там... напевно, и не дзиво, что теперь боятся дети своими именами подписываться.
Нет, дарэчы, те дети, которые писали тады гэтые артыкулы, робили доследование, и они хотели стать журналистами, и они подписывались своими просящими.
На конт того, как стать журналистами, как раз сегодня Александр Лукашенко наведал новый будинок на улице Кальварийской в Менску. Днями туда переехал факультет журналистики Белорусского державного университета. И там Лукашенко на встрече с студентами и выкладчиками сказал, что пресу обовязково повинна контролировать держава, бо у руках СМИ зброя самой разбуральной силы. Вот эта цитата. Марина, вы отчуваете, что у вас у руках зброя самой разбуральной силы?
Отчуваете я, что это зброя? Это не зброя, это просто ожидание донести людям информацию. А зброя это называть?
А вы,
да,
Алексей?
Это зброя, конечно. Это зброя, которая рано или поздно знищит этот режим.
Журналисты недержавных газет с Молодечной Великой Марина Найдич и Алексей Судак были гостями «Ночной свободы» у вторник 12 лютого. Цалком знайсти всю гутарку с ними можно на нашем сайте свобода.орг.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
З вами Татьяна Поклад и дайджест «Ночной свободы». У вас есть возможность послушать лепшие передачи за тыдень. Середа, 13 лютого. Гостем «Ночной свободы» был мастак Олесь Родин. З ним гутарила ведучая Ганна Соусь.
Завтра вы разом с великой группой своих молодейших коллегов, а так само литератору и музыка, вы управляетесь у Петербург на фестиваль «Отсутное белорусское мастацтво». Это первый подобный великий фест неформальной белорусской культуры у России за часы незалежной Беларуси. Ведаю, что запрошение на его творца отрымали от музею нонконформизму, где и будет отбываться фестиваль. Олесь, скажите, пожалуйста, а чему отсутное белорусское мастацтво? И какое отсутное белорусское мастацтво вы покажете в Петербургу?
Это отсутное белорусское мастацтво в уголе незалежного мастацтва. То есть мастацтво, ну, за все это не так вот поделялось на официйное и вот то, что промежковое, то есть такое развивается по своей собрам закономерности. Вот тут и мастаки, которые берутся делом, они неким чином ладят все усилия. До этого выставы незалежного плана. Для меня это особенно приемно, там, как я за всю линейку так, и я люблю с неким чином так незалежно место такое вот свое ладить, некие композиции, некие будовать.
А, господар Олесь, я ведаю, что опошние годы вы попераменно живете то у Менску, то у Берлине. Ведаю, что после первой вашей выставы у Берлине в 2001 годе вы отрывали мали запрошение там жить и працавать, и вам дали великую творчую майстерню и великую 1000 квадратных метров выставочную залю у Международном экспериментальном творчем центре «Тахелес». Чому теперь вы обрали после Берлина усходний накірунак. На вашу думку, ці істотно адрознівається російська публіка від німецької, від європейської публіки?
По-перше, я ось не ведаю, як буду сприймати Усход, тому як я ведаю, як Захід мене сприймає. Захід мене сприймає вельми так нормально. І сподівався, що мені дадуть ось в цю залу велику на кілька год. А Усходнього глядача я такого, що не бачу. Ось, до речі, мені і цікаво там якось, як мастаку і моїм сябрам. До речі, ось це молоді сябри, вельми талановиті. З Мінську, це Дмитро Вишнєв, другий мастак Федоров. Тому як це я ось недавно не так часто бачу.
Криху пазні в ефіру всі імена удільників цього фестивалю у нас прогучать. А я пожадаю вам поспіху во усходніх російських глядачів. І додам для наших слухачів, що Алесь Родзін народився 15 травня 1947 року у Барановичах. У 71-м році закінчив відділення живопису Білоруської академії мистецтва і був залічений у штат Мінського мистецького комбінату. Однак амаль увесь свій час віддавав самостійній творчості і після 10 років праці був звільнений з комбінату за систематичне невиконання планів. Прикладно у той же самий час ён быў прыняты ў Беларускі саюз мастакоў, удзельнічае ў выставах ад пачатку 1970-х гадоў. З сярэдзіны 80-х выставляецца за мяжой. Першыя вялікія персанальныя выставы Алеся Родзіна ў Беларусі і за мяжой адбыліся амаль адначасова ў 1996 годзе ў Менскім палацы мастацтва і ў Галяндыі. Потым былі паспяховыя паказы ягоных твораў у Францыі, Бельгіі, Італіі, Нямеччыні ды іншых краінах. Алесь Родзін – удзельнік шматлікіх мастацкіх перформансаў. Некаторыя з іх заканчваліся скандалами ці падпадалі пад забарону, што стварала мастаку праблемы з удзелам у выставах у Беларусі. Спадар Алесь, раскажыце, калі ласка, пра ваш найбольш скандальны перформанс.
Было 3 гады таму мы ладзілі, значит, выставу, я ладзіў такую персональную. Запрасілі літаратараў, запрасілі перформатараў, запрасілі музыкаў, кожны дзень. Ось была некая такая ось мастацкая акция. І ось на перший день на открытті зробили великі такі мастацкі перформанси. Він розпочався від приступка до палацу. Ну і, видать, нечто так ось не сподобалося тоді директору. І на другий день наші ось некі мастацькі такі вияви були заборонені.
Спадар Алесь, я ведаю, што вы прыхільнік творчасці Дмітра Вішнёва. Перад эфірам мы папрасілі яго сказаць некалькі словаў пра вас.
Мастак Алесь Родзін, як на мой погляд, гэта ўнікальная асоба. Я не ведаю ўвогуле сярод беларускіх мастакоў жывапісаў, які б за апошнія 10 гадоў выставілі б у Заходняй Європе каля 400 карцінаў адначасова. Ось персанальная выстава, якая прайшла і праходзіць у Берліне, мне здаецца, гэта просто ўнікальна не толькі для Беларусі, але і для Європи. Ну, вогулі, мастацький світ Алеся Родзіна, гэта нешта надзвычай унікальна, ну, это цэлый касмічны світ.
І я дадам, што Дмітр Вішнёў, як і Алесь Родзін, апошнія гады перыядычна жыве і працуе ў Берліне ў міжнародным эксперыментальным творчым цэнтры «Тахелес». Але скажыце, калі ласка, з вашага досвіду працы ў Еўропі, ці мусіць мастацтва мець нацыянальную адметнасць? Ці вас публіка ідэнтыфікуе як беларускага мастака?
Все ж таки, безумовно, мають значення, откуда мастак. Зрозуміло, мене в першу чергу і там, ну, і цінять, що я менавіта з Білорусі. Яким чином, це все ж таки бачно по моїм працям.
Ми вернемся до гутарки не у забаві, але сперша короткое питання. Творы якіх беларускіх мастакоў вы б хацелі мець у сябе дома? На гэтае пытанне адказвалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Белыйскі віруль, але ж ён дарагі, відаць, я б не магла яго мець. Калі б мне падарылі, так магчыма, я б, канешне, была задавальненнем. Калі сучасныя марачкі, то, што так у мяне на слыху.
Я б задавальненнем меў бы у карціны Марка Шагала, альбо, напрыклад, яго настаўніка, мастака Пэна. А яшчэ я б у сваю калекцыю, безумоўна, дадаў карціны вельмі глыбокага мастака з Гародні Алеся Сурова.
Беспалов нравіцца, потом Оксана Евдокименко.
очень хорошая, талантливая девочка.
Масса Никола. Ходила на его выставку, детство нравились, красивые пейзажи рисуют.
Есть такий мастак Владимир Златкевич. Я его ведаю особисто. Он родом Шобина, а живет зараз в Минске працует. Он график, белорусский график. Творы такие мистично-казочные.
Известный могилевский художник Базиль Комаров. У Комарова очень интересные работы. Они всегда несут в себе настроение, несут содержание, несут образ мысли самого художника. И это приятно.
Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, творы якіх беларускіх мастакоў вы б хацелі мець у сябе дома. Сёння госць начной свабоды, мастак і перформер Алесь Родзін. Як бы вы пракаментавалі гэтае пытанне? Дарэчы, у вас дома ў Менску і дома ў Берліне творы якіх мастакоў?
На жаль, я не маю такой уласнай калекцыі. У мяне толькі буквально такі некалькі твораў, гэта тыя творы, дзе я ладзіў выставы. І яшчэ там вось Ігар Ермаков, які жыве цяпер у Нямеччыне, і ён таксама вось калісьці працаваў у Тахілісе, і ён арганізаваў першую беларускую выставу наших мастаков у Тахилисе в 2001 году. Так само Дмитрий Вишнев, у меня один твор есть. Они величкая коллекция.
Гостем «Ночной свободы» у середу 13 лютого был мастак Алесь Родзін. Один из удельников фестивалю «Отсутное белорусское мастацтво» у Санкт-Петербургу 16-17 лютого. У ему взяли удел и мастаки Змитер Вишнёв, Андрей Бундаров, Алексей Федоров, скульптор Андрей Вераб'ёв, театр психичной неравноваженности, да іншие перформеры из Беларуси, выканавцы альтернативной музыки, усяго каля полсотни творцов. Выстава Алеся Родзіна пасля заканчэння фестывалю будзе прадстаўленая ў Петербургу яшчэ месяц. А пра фэст, які адбыўся ў Менску, фестывалі ірландскай музыкі і танцу, у серадовай начной свабодзе перадавала нашая корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Поскольку ирландцы в основном католики, а сёлета Великдень 23 сакавіка, то День Святого Патрика вырашили значить лютым, каб потым не порушать пост. Святый Патрик – опекун Ирланды. Згодно с паданням, недзе у 5-м стагодзе маленького Патрика продали у рабства Шетлянды у Ирландию, каб ён пас у жывёлу. Калі хлопчык вырос, то утёк у Францию. Там ён стал святаром и вернулся в Ирландию. До заслугаў Патрика ирландцы залічваюць тое, что ён выгнал с краіны усіх змей, а таксама благословіў ірландцаў на выраб віскі. У День Святого Патрика трэба пранацца ў зялёны колер, жартаваць, пець, піць эль, віскі, натуральна піва, але пажадана, каб яно было зялёнага колеру. Ірландскі манах Лім Умара некалькі гадоў дапамагае беларускім дзецям-інвалідам. Для дзяцей-сірот ён пабудаваў дом і стварыў дабрачынную арганізацыю «Добра тут». Лім звярнуў увагу на тое, што фестываль, у якім удзельнічаюць беларускія фальклорныя ансамблі, праводзіцца выключна на расійскай мове.
И это большой фестиваль. Дублин, в Америке, в Австралии, католики в Ирландии все верят. Должен думать, что ты из Ирландии. Это самое важное. Мы говорим больше по-английски, чем по-ирландски. Это плохо. Люди должны говорить на своем. Конечно, это очень важно. Ирландский язык очень красивый, очень добрый язык. И белорус тоже. Почему нет?
Марія Міцкевіч, старшыня дзіцячага фонду «Сакавік», адна з арганізатараў фестывалю, які адбываецца цяпер у філармоніі.
У першыню праводзім первы такі вялікі міжнародны фестываль. Ірландцы на працягу многіх гадоў дапамагаюць нашым дзіцячым дамам, хворым дзецям. Спачатку і пачаліся Дні Святого Патрика, як наша ўдзячнасць тым ірландцам, які шмат робяць для нашых дзяцей.
Не усе ахвотныя змаглі набыць квіткі на канцэрт ірландскай музыкі і танцу. Некалькі гадзінаў каля будынку філармоніі не разыходзіліся юнакі, дзяўчаты ў зялёных капялюшах і з далепленымі на твар лісткамі канюшыны. Шмат у каго ў руцэ заўважна была бутэлька з гінесам.
На фестывалі ірландскай музыкі і танцу пабывала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы з перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 14 лютага, дзень Святого Валянціна. І госцей «Начной свабоды» была рэдактарка інтэрнэт-сайту «Царква» Наталля Васілевіч. З ёй гутару вядучы Алексей Знаткевіч, улучаю чацвярговы запіс.
Сёння шмат хто адзначае дзень Святого Валянціна, свята закаханых, але пэўна меней людзей ведае, што заўтра усясветны дзень праваслаўнай моладзі, свята, якое ў 92-м годзе заснаваў усясветны праваслаўны рух Сіндэсмас, у якім вы ўдзельнічаеце. Як вы будзеце адзначаць гэтае свята?
Перш
безумоўна, гэта таксама і свята стрэчэння, свята стрэчэння сустрэчы старога і новага запавета. Перш за ўсё, праваслаўныя людзі ў гэты дзень ідуць у царкву.
Ці маглі б вы крыху расказаць пра рух Сіндэсмас?
Гэта рух праваслаўнай моладзі, які ўзнік у заходняй Еўропе. Менавіта там, пасля падзеяў 20-га стагоддзя, вельмі вялікая колькасць праваслаўных апынулася ў заходняй Еўропе. І ўзнікла такая ў свабодным грамадстве, ўзнікла магчымасць весці дыялог паміж рознымі праваслаўнымі. На гэтым грунце і паўстала такая арганізацыя, як Сіндэсмас.
А ці шмат у вас людзей удзельнічае ў гэтым руху ў Беларусі?
У Беларусі ёсць членскія арганізацыі Сіндэсмас, але яны ў гэтым руху мала ўдзельнічаюць. Гэта, перш за ўсё, семінарія, акадэмія жыровіцкія, таксама інстытут тэалогіі і брацтва святых віленскіх пакутнікаў. Але традыцыйна, пасля таго, як, вядома, у Беларусі адрадзіўся праваслаўны рух маладзёвы, пасля у пачатку 90-х гадоў, і Сіндэсмас прычыніўся таксама да адраджэння гэтага руху. Праваслаўныя беларусы, яны традыцыйна вельмі актыўныя ў брацтве Сіндэсмас, і генеральны сакратар калісьці быў беларусам, была Вольга Алейнік. Таксама удзельнічаюць беларусы з таго боку мяжы, як мы гаворым, беларусы, якія жывуць на Падляшшы, на Беласточчыне і уваходзяць у брацтва праваслаўнай моладзі, польскае брацтва праваслаўнай моладзі.
А якія ў вас адносіны з царкоўнымі структурамі ў Беларусі, са структурамі расійскай праваслаўнай царквы?
Ну, са структурамі я стараюся адносіну не мець, я стараюся мець адносіны з жывымі людзьмі. Перш за ўсё, безумоўна, ну, якби, я так разумею, пад структурами мелася на увазі царковное начальство.
З іерархії, так.
Іерархія, я могу сказати, що, в принципі, стосунки з церковним начальством у Білорусі у мене не такі прості. Ось, хоча діяльність, якою я займаюся в Сіндэсмасі, отримала благословення вищейшого нашого ієрарха митрополіта Філарета, але я не губляю надії на те, що, магчыма, гэтае пытанне вырашыцца.
Наталя, вяртаючыся да сённяшняй даты, як Дня Святого Валянціна, я прачытаў такое паведамленне, што расійскае праваслаўнае аб'яднанне моладзі Георгіевцы сёння ладзіць інтэрнэт-акцыю пратэсту супраць такога свята. А Сіндэсмас як ставіцца да Дня Святого Валянціна? І ці выпадкова Усесветны дзень праваслаўнай моладзі на наступны дзень пасля Дня Святого Валянціна? Ці гэта супадзенне?
В прынцыпе, Сіндэсмас ніякім чынам да гэтага свята не ставіцца, і Дзень праваслаўнай моладзі хутчэй да свята стрэчэння. Мне здаецца, што ёсць сувязь такая з адной беларускай святой 6 лютага. Была праслаўленая ў мінулым годзе такая беларуская свята, як блажэнная Валянціна Мінская. Мне яна бліжэй, чым невядомы святы Валянціна, аўтэнтычнасць якога яна выклікае вялікія сумневы. А святая Валянціна, яна жыла ў 20-е стагоддзе, яна з'явіла ў савецкі час позвіг веры. Ну а што тычыцца от гэтага моладзевага брата Георгіўцы, то гэтае брацтва, яно вядомае рознымі акцыямі. Калісьці яны выступалі таксама супраць прадстаўнікоў гейскай культуры, нетрадыцыйнай арыентацыі людзей, і у тым ліку такія гвалтоўныя розныя дзеянні. От я, безумоўна, гэтага не раздзяляю. Ну, магу сказаць, што моладзі нам от такі дзень уласціва пратэставаць. Напрыклад, мы ведаем і нашу беларускую моладзь, якая нават Дзень Святого Валянціна выкарыстоўвае для таго, каб праводзіць нейкія пратэстныя акцыі ў Менску. От Малады фронт традыцыйна ладзіць. Гэта таксама мне не блізка, гэта, напэўна, адзіная акцыя, якую я не наведваю, палітычная такая дэманстрацыя.
Я нагадаю, з намі на сувязі рэдактарка інтэрнэт-парталу «Царква» Наталя Васілевіч, вы на хвалях «Начной свабоды», і мы працягнем гэту гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Каму з вядомых людзей вы жадалі б публічна прызнацца ў каханні? На такое пытанне адказалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Напэўна, Жанні Дарк. Гэта жанчына-герой. Юлі Тимошенко. Жанчына такая эфектная.
Паплаўскай і Ціхановічу. Вы знаеце, самі як людзі, абшчэнне між сабой. Ну, ну, от на сцэне мне гэта очень нравіцца, як они выглядят, асобна Паплаўская.
Афанасія, я прызнаўся ў каханні. Землячка. Нешта такое прываблівае, такое пачуццё. Ну, не толькі секс, а душевнае такое.
Янковскі. Ну, ён мне вельмі спадабаецца. Як акцёр, як мужчына.
Софія Ротару.
С детства я поклонник. Как-то, будучи в натуре в Ялте, даже караулил ее, это 80-е годы начало, возле дома, чтобы взять автограф.
Открыл ему. Это певец белорусский. Он такой симпатичный мальчик.
Колдуну. Хорошо поет. Внешне очень симпатичный.
Я бы признался в кохании ангельской королеве. Но там, что я на, как бы, королева. Вельми пригожая женщина.
Вот такие меркования наш корреспондент почул на могилевских улицах. А с нами на связи по-ранейшему редакторка интернет-порталу «Церква» Наталья Васильевич. Наталья, вы чули это питание? Какие у вас уражения?
Так, ну, увогуле, я думаю, что признаваться в коханні до неких ведомых людей, зорок, это завсёды для меня звучит вельми дивно, но мне кажется, что все-таки коханник это больше такое особистое почуття, и нельзя кахать ангельскую королеву, альбо там, не ведаю, кого-нибудь ведомого співака, потому что, ну, как бы, завсёды кохання маю на увазі магчимость творення сям'ї, шлюбу.
Наталя, апошнє питання. Ви чоловік вельми активний у інтернеті, ви маєте і свой власний блог, і редагуєте сайт. Ви не боїтеся такої інтернет-залежності?
Безумовно, любая залежність, ну, на мой погляд, любая жарстика чоловіка охоплює, і вона, безумовно, має негативну границю і негативні наступства. Чоловік повинен мкнутися до свободи, перш за все, до свободи від от таких знешніх речей, які чоловіка опутують. Християнство не пропонує так само таку свободу, тому мені здається, от, на цій оптимістичній ноті можна скінчити нашу сьогоднішню розмову, для того, щоб... тому що я не вельми добре відгукалася, напевно, про День Святого Валентина. Ось, але...
Так це не страшно?
Хочу пожадати...
Ми не пропагандуємо День Святого Валентина.
Пожадати всім слухачам Радіо Свободи, для того, щоб, ну, можливо, тільки залежність від Радіо Свободи нехай залишається. Ось, а до всіх інших залежностей таких треба вже позбавлятися.
Редакторка інтернет-сайту «Церква» Наталя Васильєвич була гостей «Ночної свободи» у четвер, 14 лютого. А тепер четверговий кіногляд Максима Жбанкова.
Черговий розповід про плюси і мінуси актуального кінопроцесу варто почати зі стужки братів Коенів. Назва фільму «Нема місця для застарелих» виглядає досить символічно. Джоел де Етан, Етан де Джоел – гэті святі блазни американського кіно опошнім часом виглядали доволі блякло. Тим вож цікаво виглядає їх вертанні на знайомі шляхи жорсткого кримінального кіно. «Нема місця для застарелих» – гэта фільм про шалёные гроши, мексиканських мертвяков і техасських хлопців, яким у школі нічого не казали про тое, що чужого брати не варто. Навіть коли ти маєш пістолет, а яны – ні.
He's seen the same things I've seen, and it certainly made an impression on me.
Just how dangerous is it?
Compared to what? Bubonic plague?
The crime you see now, it's hard to even take its measure.
It's just all out war.
Екранізація роману Кормака Маккарті отрималася прозриста і моцна, як військовий самогон. Моцна акторська команда, у тим ліку Джош Бролін, Томмі Лі Джонс і Вуді Харрелсон, перетворює банальний кримінал у хавтури по старим часам. Коли закон мав сенс, а шерифи давали собі ради. Сьогодні засталися одно танце пустих людей під пустим небом, де музика з'являється одиною на фінальних титрах. А смерть має бітловську фризуру і відгукається на прозвище Антон Шигур. Менавіта Хав'єр Бардем у ролі безлітосного забойці є центральною постаттю стужки, а усі інші попросту чекають свої черги на кулю. Головне одмовне ураження – російський фільм «Тіски». Успіховий продюсер і режисер Валер Тодоровський, хросний батько Насті Кам'янської, знянаску завітав у велике кіно. І зробив двогодинний соціальний ролик про те, що молодості – це добре і пригоже, а ось наркота – суцільна бредота.
Понимаєш, нельзя, щоб життя тебе продавило. Якщо зараз не виходить, що ж далі буде?
А я далі не буду. Я відпрацюю і уйду.
Сам кололся?
Да нет.
Ну а чого ж ти мені розказуєш о том, чого не знаєш?
Банальний сюжет, варти один улетки Минздрава розтягнули до поміру кіноромана. Запросили привабних молодьонов на головні ролі. Да, дали модної музики. Підтримали молодь пару ветеранів, міліціянтову особля Олексія Серебракова, наркодилера Федора Бондарчук. І що? І усе. Поглядіть і забудь. Штучно, танно, несмачно. А зараз мой особистий вибір гэтага тыдня. Перавыданне дэбютнай стужкі Тоні Скотта «Голад». Малодшы брат творцы «Гладыатара» пачынаў у той час, калі старэйшы Рыдлі быў ужо легендай. І тым не менш, дэбют прыцягнуў да сабе ўвагу. Гатычная атмасфера, экстрэмальны секс, шыкоўная карцінка і цудоўная пара вампіраў. Яна Катрын Дэнёў, ён Дэвід Боуі.
What have you done to me?
Forever.
endeavor.
Гола цікаво поглядіть тим, кого вабить сьогоднішній Тоні Скотт, автор «Доміно» і «Дежавю». Бо Скотт-дебютант відав менш, але був здольний здивляти і здивлятися. Зараз є техніка, але кудись зник азарт. Такое ось кіно, такое ось життя.
Новий кіноогляд Максима Жбанкова «Штучасвір» у «Ночной свободі». Ви на хвалях «Ночной свободи». Сьогодні ми пригадуємо записи «Ночной свободи» за гети тиждень. На черзі п'ятниця, 15 лютого. У гети день у «Ночной свободі» гостями були громадський редактор «Тидня», молодівий активіст Борис Гарецький і відлічений у той самий день з факультету журналістики БДУ старшиня культурницької комісії партії БНФ Франа Квячорка. Питання їм задавала ведуча Ганна Соусь.
Сьогодні стало відомо про визволення ще одного політв'язня Андрія Клімова. Недавно були визволені лідери Молодого фронту Артур Фінкевич і Змісір Дашкевич. І сьогодні ж Олександр Лукашенко заявив, що питання політзняволених закрите. Скажіть, як на вашу думку, Франок, ці закрите питання насамрэч про політзняволених?
Питання не закрите, і питання гэта стоїть того часу, покуль Європа буде виставляти гэтае патрабаванне. Лукашенко як ніяк мусіць равняться і мусіть лічитися з Європою, і визволення політв'язнів є прикмети того, і наскільки він готовий вести діалог.
А, калі ласка, Борис Гарецький, ваше міркування?
Ну, питання зрозуміло, що не зачинене, тому що сьогодні Лукашенко згадився випустити нейку частку політзняволених, згадився зробити гэта під тиском Європи, але в той же самий час ён акумулює і саджає нових людей, і, безумовно, гэта питання буде повставати знову і знову. Тепер у Возниці, принамсі, знаходиться Кім Андрей, про которого так само треба розмовляти і потребувати якогось визволення.
А дякую, і тепер до іншої сьогоднішньої події. Вас, Франок, сьогодні виключили з факультету журналістики з формульовкою за академічну непоспіховість після відбиття 15-суткового арешту після акції «Солідарності» 16 студеня. Який арешт якраз прийшовся на час сесії, вакації, і ви не могли пероздати іспити. А за некілька годин до ефіру ви мені сказали, що у цій ситуації проіграли усі. Потлумачте, калі ласка.
Я до опошнього сподівався, що влада, адміністрація, чиновники чи КДБ, не ведаю, хто гэта вырашае, а думаюцца і не давядуць гэтае пытанне да адлічэння. Паколькі калі адлічаюць, то прайграюць усе. Я прайграю тым, што я губляю месца вучобы, а яны губляюць таму, што выклікаюць вайну, яны гэту вайну самі правакуюць, і калі яны не гатовыя да нармальнай размовы, нармальнай супрацы, то мы будзем дзейнічаць адэкватнымі метадамі.
А я ведаю, што ўжо актывісты моладзевага руху заявілі, што пачалі кампанію прыпынення міжнародных кантактаў з тымі ВНУ, якія адлічаюць или студентов за их громадско-политичную активность. А, калі ласка, Франок, расскажите крыху про гэтую кампанию.
Я меркую, что гэта мусіць стать международной кампанией солидарности с белорусской молодью. Татьяна Хома звязалася с международной организацией студентов, якая калісті ёй допомогла у кампанії солидарности падчас ейнага адлічэння з экономічнага університету. Наши политики зараз, лидеры БНР, находятся у Швеции, сустракаются с керавніцтвом Швеции, они будут уздымать пытанне припынення фінансавання розным установам Беларусі са шведскага бюджэту. Ну і натуральна, Європейський парламент, який збирається прийняти резолюцію на наступному тижні, судіть арешти молодіжних активістів у студені, а так само безправне відлічення їх з університету.
І маю наступне питання до громадського редактора тижня Бориса Гарецького, який так само має сумний досвід відлічення з учоби. Після шерегу затриманняв і арештів його виключили з відділення мікроелектроніки політехнічного коледжу. Борис, як ви лічите, чи варто добагатися справедливості і спробувати відновитися у білоруській навчальній установі? Чи може легше поїхати вчитися за межу? Многие так робять.
Ну, безумовно, навчання протягувати треба, але між тим я лічу, що безумовно вельми важною речою з'являється обскарджування вот этих відлічень усіх у судах. Вельми мало коли у судах виступають ректори, виступають керівники ось таких навчальних установ, і це абсолютно добре, що ми, коли нас виключають, звертаємося у суд і примушаємо їх давати тлумачені.
І я зараз хотіла пропонувати гостям «Ночної свободи» послухати стужку з голосом загадчика катедри стилістики і літературного редагування журфаку, дарадці міністра едукації, одного з розпрацовників нових правил орфографії і пунктуації Віктора Івченкова, який був у складі комісії, яка прийняла рішення об виключенні Франа Квячорки.
коли займаецца грамадскай дзейнасцю, то не хапае часу на навучанне. Вось гэта і было зафіксавана. Чалавек быў затрыманы, перадаваў экзамены, не здаў два экзамены. Сапраўды прымаў экзамены яго. Як трэцякурснік ён сябе не праявіў. Праявіў толькі на нездавальняючую адзнаку. Я, як экзаменатар, які прымаў яго экзамен, я хачу сказаць, што ён не справіўся з заданнем.
А я дадам, што адлічаны за акадэмічную непаспяховасць. Вот такая формулёўка. Франа Квячорка, аўтар навуковых працаў «Замкнёныя групы назваў класічна-літаратурнай мовы», дзе прыметнікі ў беларускай мове, ён валодае расійскай, польскай, французскай, ангельскай мовамі. А Франак, скажыце, калі ласка, як вам вось гэтая ацэнка спадара Іўчынка пра тое, што як бы не здавальняючы адзнака ён вам паставіў?
Трэба сказаць, што Віктор Іванавіч Іўчынка вядомы дэмагог і вядомы цынік. Ён не сказаў, што ў мяне былі выдатныя адзнакі. Я лічыўся пятага семестра. Я вучыўся на дзявяткі, дзясяткі. У мяне была павышаная часам двайная стыпендыя, граматы за выдатную вучобу, за ўдзел у грамадскім жыцці. І, магчыма, маё лічэнне стала якраз такі вынікам такой добрай вучобы і добрага майго студэнцкага жыцця. Мне ўдалося ва ўніверсітэце збудаваць моцнае беларускамоўнае асяроддзе, якое спрадукавала шэраг беларускамоўных імпрэзаў, за якія я у сваю чаргу атрымаў вымовы, такія як сустрэча з Владзімірам Марловым і прэзентацыя ягонай кніжкі «Імена свабоды» і гэтак далей. Віктор Іванавіч Іўчынка вядомы тым, што ён ініцыятар шэрагу адлічэнняў з беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Я думаю, гэта ягоныя біяграфічныя факты гавораць самі за сябе. Праблема ў тым, што Віктор Іванавіч Іўчынка, Людміла Саянкова, Владзімір Капцаў, Александр Чыкоцкі, Ганна Басова, усе тыя, хто былі членамі камісіі, якія мяне адлічалі, не разумеюць, то час зменіцца, зменіцца ўлада, і калісьці будуць над імі такія самыя камісіі, а над некаторымі з іх будуць такія самыя суды, і ўсе атрымаюць па заслугах.
Дзякую, я хацела бы запытацца Барыса Гарэцкага. Недаўна вы трапілі ў спісы невыязных, не адзін вы. І тут ёсць вельмі небяспечная тэндэнцыя. Маладыя людзі, якіх выключаюць з ВНУ з прычыны іх палітычнай грамадскай актыўнасці, цяпер не змогуць не толькі паступіць на шэраг грамадска-значных спецыяльнасцяў, што прадугледжана новымі правіламі прыёму, але і нават паехаць вучыцца за мяжу, бо яны ёсць патэнцыйнымі фігурантамі гэтага спісу невыязных. На вашу думку, што ў такім выпадку ім рабіць?
Ну, безумоўна, у такіх умовах улада сама па сабе прымушае моладзь быць яшчэ больш актыўнай, змагацца за свае правы, адстойваць права навучацца перш за ўсё ў сваёй краіне. Я думаю, што тут хіба што толькі ўдзел у акцыях патрабавання ад уладаў выканання сваіх вот мінімальных гэтых правоў, правоў на адукацыю, правоў на выезд. Я думаю, што гэта першасныя дзеянні, якія мусяць рабіць маладыя людзі.
А Франак, я думаю, што ў гэтыя дні, не толькі ў гэтыя дні, вельмі перажывае за вас ваша сям'я, як і за вас, Барыс. І вось я цяпер прапаную паслухаць пытанне, якое правяла сёння ў Менску Галіна Бакунчык. Яна запыталася бацькоў розных маладзёнаў, ці хацелі б яны, каб іхнія дзеці сталі сябрамі маладога фронту ці іншай незарэгістраванай у Беларусі моладзевай арганізацыі.
Не зарегистрированные? Ну, в принципе, нет. Может быть, последствия? Гонения, преследования какие-то. Официально, да, я согласна. И что тогда будет нормально?
Видимо, нет. Пока бы не хотел. Ну, обстановка не очень, я бы сказал, хорошая, благоприятствующая этому. Поэтому не хотел бы.
Ну, мне бы, наверное, хотелось, но в нашей стране возникают проблемы с учебой в вузах, с работой и так далее.
Хотел бы, чтобы они участвовали в молодежных организациях. Я хочу, чтобы мои родственники все не боялись, участвовали в политических акциях, проводимых оппозицией против нашего режима.
У незарегистрированных нет, потому что преследовать будут за это. Что разрешено, значит разрешено.
Не очень бы я хотела, чтобы мой сын принимал участие в политических организациях, чтобы он свободно жил, свободно думал, свободно делал то, что у него получается, и то, что ему хочется делать. Политика – это всегда игры в одни ворота.
Не хочу, потому что это грязная работа.
А гэтак бацькі адказалі на пытанне, ці хацелі б яны, каб іхнія дзеці сталі сябрамі маладога фронту ці іншай незарэгістраванай моладзевай арганізацыі. Госці «Начной свабоды» сёння – моладзевыя актывісты Франа Квячорка і Барыс Гарэцкі. А спачатку ваш каментар, Франак, калі ласка.
Я магу сказаць, што Лукашэнка пісьменна вырасціў пакаленне маўчуноў, якія баяцца любое дробязі, любога адлічэння, нават там сказаць «пу» і адразу ўсе пачынаюць хаваць па норках. Такія самыя людзі былі членамі камісіі, якія мяне валілі. Яны былі маімі сябрамі да гэтага экзамена. Я на іх спадзяваўся, на тое, што яны прынамсі паставяць аб'ектыўныя адзнакі, але калі загадчык кафедры паставілі 3 і 2 балы, яны проста маўчалі. І калі я задаў пытанне, ці згодныя вы з адзнакамі, яны проста маўчалі, адвярнуўшы свае вочы. І такое пакаленне, яно ж гучала ў апытанні, яны ж прымалі мой іспыт, яно трымае на сваіх плячах такі рэжым, як Лукашэнкі. І пакуль будуць людзі ставіцца так да жыцця, ставіцца так да моладзі і да палітычнай сітуацыі, датуль у нас будзе Лукашэнка, квітнець карупцыя и цинизм.
А, дякую. И что вы скажете, Борис?
Ну, тут видовочное запитание бачно, что добрая частка, а может быть и полова батьков, которые, в принципе, мусят быть консервативны и имкнуться только до лепшего для своих детей, на вот в этих умовах вельми шмат батьков, как показало опытание, згодны и навод заохвачивают своих детей, как бы они удельничали в политических акциях, у неких организациях, у неких громадском житті. Тому, безумовно, это подкресливает те перемены, перш за все, перемены у громадской сведомости, которые отбываются у головах белорусских громадян.
Гостями «Ночной свободы» у пятницу 15 лютого были громадский редактор «Тыдня», молодевый активист Борис Гарицкий и отличенный у той самый день с факультета журналистики БДУ старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франок Вячорка. Цалком усю гуторку, а так само фотоздымки да іншие материалы «Ночной свободы» можно знайти на сайте свобода.орг. Передачи «Ночной свободы» с понеделка до пятницы вели Алексей Знаткевич и Ганна Соусь. А мы с вами сегодня разом прогадывали самое интересное с передачи «Ночной свободы» за тыдень. С вами была Татьяна Поклад.